Latvijā ir 97 sociālajie uzņēmumi un tie teorētiski var saņemt to pašu atbalstu, ko citi uzņēmumi. Proti, dīkstāvs atbalsts nodarbinātajiem, kā arī iespēju atlikt nodokļu maksājumus. Turpina Labklājības ministrijas pārstāvis Juris Cebulis.
Ņemot vērā to, ka krīze daudzām nozarēm izjauc to biznesu, ja? Ne visām, bet daudzām, tad sociālajiem uzņēmumiem ir katru gadu jāatskaitās par savām darbībām, kas ir sociālajām, un tad individuālā kārtā, protams, tas būs, bet ja sociālais uzņēmums mums tātad izstāstīs, ka pēc ir bijuši grūtības izpildīt kādu no šiem uzdevumiem, tad, protams, komisija, kas pie mums ministrijā darbojas, skatīsies ar izpratni un tad attiecīgi šos uzdevumus viņi varēs vai nu nomainīt vai samazināt viņu to skaitlisko vērtību. Līdzīgi arī ir tie sociālai uzņēmumi, kas saņēmuši Altuma grantu, arī tur, nu, lai šo projektu realizētu, ir līgumā nosacījumi dažādi, ja? Un arī, ja krīzes dēļ būs kaut kādas grūtības, tad arī Altums ir apsolījis, ka nāks pretī un būs iespēja vai nu pagarināt termiņu vai arī samazināt kādu no rādītājiem. Nu, tā kā tāds dažādu aktivitāšu kopums ir, ar kur palīdzību mēs cenšamies, lai tiem sociālajiem uzņēmumiem, lai viņi arī varētu šo krīzi pārdzīvot.
Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktora Madara Hūlanda uzsver, ka pieredzes atbalsts saņemšanā ir dažādas.
Ir tādi, ka šo dīkstāvs atbalstu ir saņēmuši un ir ļoti, ļoti priecīgi par to un saka, ka lūk šī iemesla dēļ mēs varēsim noturēties virs ūdens. Ir tādi, kas piesakās dīkstāvs atbalstam un saņēmuši atteikumu. Viens ļoti būtisks trūkums, ko mēs tam identificējuši šajos dīkstāvs atbalstu noteikumos, kas attiec arī sociālajiem uzņēmējiem, ir tas, ka uzņēmuma valdes locekļi šim pabalstam nevar pieteikties. Kur ir problēma? Sociālajie uzņēmēji liela daļa ir mazi uzņēmumi. Tie viena vai divu cilvēku uzņēmumu, kur pats dibinātājs un valdes loceklis ir arī pilna laika darbinieks. Viņš ir maksājis nodokļus, viņš ir ielicis pilnīgi visu šajā uzņēmumā un tikai tāpēc, ka viņš šobrīd ir arī valdes loceklis, viņš pabalstam nevar pieteikties.
Tāpat ir tādi sociālie uzņēmēji, kas nevar pieteikties atbalstam, jo viņiem ir nodokļu parāds. Tie ir gatavi to nomaksāt, lai pie dīkstāvs atbalsta tiktu.
Protams, sociāli uzņēmēji gribētu, lai katru viņu individuālo situāciju skata ļoti personalizēti un individualizēti. Es saprotu, ka šobrīd tas nav iespējams, jo vidēm ir ļoti, ļoti daudz šie pieteikumi, bet mēs arī ceram izvilkt tās lielākās problēmas, tad dot ziņu ekonomikas ministrijai, finanšu ministrijai, lai tas tad tiek risināts.
Noteikumi, lai saņemtu valsts atbalstu šajā krīzē, visiem ir viena. Tomēr situācijas ir dažādas. Lūk, negatīvā pieredzē dalās bērnu dārza, mācos mācīties, valdes priekšsēdētāja Baiba Blomniece Jurjāne. Uzņēmums saņēma dīkstāves pabalsta atteikumu.
Neskatoties, ka šogad ieņēmumi ir vismaz par 37% mazāki salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi. Mēs nekādi nevaram izpildīt šo formulu, ka pagājušajā gadā mums ieņēmumi būtu bijuši lielāki, jo uzņēmums vienkārši strauji auga. Tāpēc mums ir arī dīkstāves atteikums, jo, protams, ieņēmuma dienas vadās pēc NKA noteikumiem.
Uzņēmums iesniedza apelāciju. Atkārtot atteikumu gadījumā, tam var nākties atlaist no darba kvalificētus pedagogus. Savukārt SIA centrs cilvēku izaugsmeņu Torņkalns padomes loceklis Kristaps Drone pieteicās dīkstāvs pabalstam un to dabūja. Uzņēmumā ir tikai viens algots darbinieks un viņam pabalsts pienāks. Pārējie šajā uzņēmumā darbojas pēc brīvprātības principa. Kristaps uzsver, ka šajā gadījumā svarīgākais bija turpināt pildīt uzņēmumu sociālo funkciju.
Kā viens no mūsu pamatmērķiem ir šis atbalsts krīzēs, kad uzņēmums tieši šajā brīdī, kad šī krīze ir un būs aktīva, kad mēs varam piedāvāt šādu bezmaksas saturu cilvēkiem, kuri nonākuši krīzēs, dažādas lekcijas, semināru vai dažādu veidu instrumentu, kas šajā brīdī ir ļoti svarīgi. Mēs varam turpināt un pildīt šo sociālo funkciju, kas būtu galvenais.
Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktora uzsver, ka sociālajiem uzņēmumiem īpaša palīdzība nav nepieciešama. Tomēr būtu jāuzlabo jau esošos atbalsta instrumentus, lai tos sociālajie uzņēmēji varētu pilnībā arī izmantot. Linda Zalāne, Latvijas radio.